жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Сирия қарулы оппозициясының делегациясы бүгін Астанада өтіп жатқан келіссөзге оралды деп хабарлады Рейтерс агенттігі. Оппозицияның келіссөз өтіп жатқан қонақ үйге келгенін Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Әнуар Жайнақов растады. Сирия оппозициясының делегациясы кеше келіссөздің алғашқы күні Сирияда бейбіт халыққа қарсы үкімет әскерінің әуе шабуылдары тоқтағанға дейін келіссөзге қатысудан тартынатыны хабарланған еді. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің Азия және Африка департаментінің бастығы Айдарбек Туматаев оппозиция делегациясы кеше келіссөзді тастап шықпағанын, келіссөздің алғашқы күнінде өзіне тиісті процесті аяқтағанын және бүгінгі пленарлық отырысқа қатысатынын хабарлаған. Астанада Сирия бейбіт келіссөзі 3 мамырда түсте басталған, бүгін келіссөздің қорытынды баспасөз конференциясы болады деп жоспарланған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.